Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče blizu žrtvam požara v Bronxu. Prisluhnili bomo o srednjem delu papeževega govora diplomatskemu zboru akreditiranem pri svetem sedežu. Škofijo Reggio Emilia Guastalla bo vodil Giacomo Morandi. Frančiškova vas, tretji del. Koledar bogosluži papeža Frančiška v januarju in februarju.
Papež Frančišek je žalostjo sprejel novico o uničujočem požaru, ki je izbruhnil v eni od stanovanjskih stolpnic v njujorški četrti Bronx. Med žrtvami so tudi otroci. V telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče izraža sožalje ter zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je nesreča prizadela. Žrtve in njihove svojce izroča usmiljeni ljubezni vsemogočnega Boga in nad vse kliče gospodove tolažbe in moči. Požar v 19 nadstropni stolpnici je izbruhnil v nedeljo okoli 11. ure po lokalnem času v enem od stanovanj v drugem oziroma tretjem nadstropju ter se naglo razširil na sosednja stanovanja. Življenje je izgubilo najmanj 19 oseb, med njimi 9 otrok. Po besedah gasilskega poveljnika je požar povzročila okvara električnega grelnika v spalnici, odkoder so izbruhnili plameni, dim pa se je razširil po celotni stavbi in povzročil največ žrtev. Žal se lahko število smrtnih žrtev še poveča, saj je od 63 poškodovanih 32 ljudi še vedno v življenjski nevarnosti. Pri gašenju požara je pomagalo 200 gasilcev, ki so po svojih najboljših močeh poskušali rešiti stanovalce stavbe.
Prisluhnimo osrednjemu delu papeževega govora članom diplomatskega zbora, ki so akreditirani pri svetem sedežu.
Cari ambasciatori,
dragi veleposlaniki,
lo scorso anno anche grazie all'allenamento delle restrizioni disposte.
Lani sem tudi zaradi omilitve omejitev, uvedenih leta 2020, imel priložnost sprejeti številne voditelje držav in vlad, kakor tudi različne civilne in verske oblasti. Med številnimi srečanji želim tukaj omeniti lanski 1. Julij, ki je bil posvečen razmišljanju in molitvi za Libanon, dragemu libanonskemu ljudstvu, ki ga stiska primež ekonomske in politične krize, ki se trudi najti rešitev. Želim danes obnoviti svojo bližino in molitev. Medtem ko upam, da bodo potrebne reforme in podpora mednarodne skupnosti pomagale državi, da bo ostala trdna v svoji identiteti kot zgledu mirnega sobivanja ter bratstva med različnimi tam navzočimi verstvi. V letu 2021 sem lahko nadaljeval tudi z apostolskimi potovanji. Meseca marca sem se z veseljem odpravil v Irak. Božja previdnost je hotela, da se je to zgodilo kot znamenje upanja po letih vojne in terorizma. Iraško ljudstvo ima pravico, da si povrne dostojanstvo, ki mu pripada, in da živi v miru. Njihove verske in kulturne korenine so tisočletne. Mezopotamija je zibelka civilizacije. Od tam je Bog poklical Abrahama, da je začel zgodovino zveličanja. Septembra sem se na to podal v Budimpešto za zaključek mednarodnega evharističnega kongresa in potem na Slovaško. To je bila priložnost za srečanje z verniki katoliške in drugih krščanskih veroizpovedi, kakor tudi za dialog z Judi. Podobno mi je potovanje na Ciper in v Grčijo, ki se ga še vedno živo spominjam, omogočilo, da sem poglobil vezi s pravoslavnimi brati in da sem izkusil bratstvo med različnimi krščanskimi veroizpovedmi. Pretresljiv del tega potovanja se je zgodil na otoku Lesbos, kjer sem lahko videl velikodušnost tistih, ki delajo za to, da poskrbijo za sprejem in pomoč migrantom. Predvsem pa sem videl obraze številnih otrok in odraslih, ki so gostje v sprejemnih centrih. V njihovih očeh je napor potovanja, strah pred negotovo prihodnostjo, bolečina zaradi ljubljenih, ki so ostali zadaj, in domotožje po domovini, ki so jo bili prisiljeni zapustiti. Pred temi obrazi ne moremo ostati brezbrižni in ne moremo se utrditi za zidove in bodečo žico pod pretvezo, da branimo varnost ali nek stil življenja. To se ne sme. Zato se zahvaljujem vsem posameznikom in vladam, ki si prizadevajo, da bi zagotovili sprejem in zaščito za migrante, ter poskrbijo tudi za njihov človeški napredek in njihovo vključevanje v države, ki so jih sprejele. Zavedam se težav, s katerimi se srečujejo nekatere države ob velikanskih tokovih ljudi. Od nikogar ne moremo zahtevati tega, česar ni sposoben storiti. Vendar pa ostaja jasna razlika med sprejemanjem, čeprav samo omejenim, in med popolnim zavračanjem. Treba je preseči brezbrižnost in zavreči misel, da so migranti problem drugih. Rezultat takega pristopa vidimo v razčlovečenju migrantov, skoncentriranih v hotspot, kjer na koncu postanejo lahek plen kriminala in trgovcev z ljudmi, ali pa poskušajo obupne poskuse pobega, ki se včasih končajo smrtjo. Žal pa moramo tudi poudariti, da so ravno migranti sami pogosto spremenjeni v orožje političnega izsiljevanja, v neke vrste pogajalsko blago, ki ljudem jemlje dostojanstvo. Na tem mestu bi rad ponovil svojo hvaležnost italijanskim oblastem, po zaslugi katerih je lahko nekaj ljudi iz Cipra in Grčije prišlo z menoj v Rim. Šlo je za preprosto, a pomenljivo gesto. Italijanskemu ljudstvu, ki je veliko trpelo na začetku pandemije in ki je pokazalo spodbudna znamenja okrevanja, izrekam svojo željo, naj vedno ohrani ta duh velikodušne in solidarne odprtosti, po katerem se odlikuje.
In pari tempo reputo di fondamentale importanza che l'Unione Europea trovi la sua coesione interna.
Hkrati menim, da je temeljnega pomena, da Evropska unija najde svojo notranjo povezanost pri upravljanju z migracijami, kakor jo je znala najti za soočenje s posledicami pandemije. Oblikovati je namreč treba skladen in celovit sistem upravljanja z migracijsko in azilno politiko, tako, da bodo podeljene odgovornosti pri sprejemanju migrantov, pregledovanju prošen za azil ali prerazporeditvi in sprejemanju tistih, ki jih je mogoče sprejeti. Sposobnost za pogajanje in iskanje skupnih rešitev je ena od močnih točk Evropske unije in predstavlja veljaven model za soočanje z globalnimi izzivi, ki nas čakajo v prihodnje. Vendar pa se migracije ne nanašajo samo na Evropo, čeprav jo posebej zadevajo tokovi, ki prihajajo bodisi iz Afrike, bodisi iz Azije. V teh letih smo bili med drugim priče eksodusu sirskih beguncev, ki so se jim zadnje mesece pridružili tisti, ki so zbežali iz Afganistana. Ne smemo tu pozabiti na množične eksoduse, ki zadevajo ameriško celino in pritiskajo na mejo med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Mnogi od teh migrantov so Haitici, ki bežijo pred tragedijami, ki so v zadnjih letih prizadele njihovo državo. Vprašanje migracij, kakor tudi pandemija in podnebne spremembe jasno kažejo, da se nihče ne more rešiti sam oziroma, da so veliki izzivi našega časa globalni. Zato zbuja skrb ugotovitev, da ob vedno večje medsebojne povezanosti problemov narašča tudi vedno večja razdrobljenost rešitev. Neredko pride do pomankanja volje v želji po odpiranju oken dialoga in bratstva, kar na koncu povzroči nadaljne napetosti in delitve ter splošen občutek negotovosti in nestabilnosti. Namesto tega si moramo povrniti čut za našo skupno identiteto ene same človeške družine. Alternativa temu je žal samo večja izolacija, zaznamovana skupnimi zaprekami in zapiranji, ki dejansko še bolj ogrožajo multilateralizem, oziroma tisti diplomatski slog, ki je bil značilen za mednarodne odnose po koncu druge svetovne vojne. Večstranska diplomacija že nekaj časa doživlja krizo zaupanja, ki je posledica zmanjšane verodostojnosti družbenih, vladnih in medvladnih sistemov. Pomembne resolucije, izjave in odločitve so pogosto sprejete brez resničnih pogajanj, v katerih bi imele vse države svoj glas. To neravnovesje, ki je danes postalo dramatično očitno, povzroča utojeno številnih držav iz mednarodnih organizmov in slabi večstranski sistem kot celoto, zaradi česar je vedno manj učinkovit pri soočanju z globalnimi izzivi. Pomankanje učinkovitosti številnih mednarodnih organizacij je tudi posledica različnih pogledov med člani glede ciljev, ki bi se jih morali zastaviti. Težišče zanimanja se je neredko premaknulo na vprašanja, ki po svoji naravi delijo in se ne tičejo strogo namena organizacije. Posledica tega pa so agende, ki jih vedno bolj narekuje misel, ki zanika naravne temelje človeštva in kulturne korenine, ki predstavljajo identiteto številnih ljudstev. kot sem imel priložnost zatrditi že ob drugih priložnostih, menim, da gre za neko obliko ideološke kolonizacije, ki ne pušča prostora za svobodo izražanja in ki danes vedno bolj prevzema obliko tiste cancel culture, kulture brisanja, ki vdira na številna področja in v javne ustanove. V imenu zaščite različnosti na koncu brišemo čut za vsako identiteto in ob tem tvegamo, da bomo utišali stališča, ki zagovarjajo spoštljivo in uravnoteženo idejo o različnih občutljivostih. Razvija se enoumna misel, kar je zelo nevarno, ki sili k zanikanju zgodovine ali še huje, ki jo hoče napisati na novo, na podlagi sodobnih kategorij. Medtem, ko je v resnici potrebno vsako zgodovinsko situacijo razlagati v skladu s hermeneutiko tistega časa, ne z današnjo hermeneutiko.
La diplomacia multilaterale è chiamata perciò ad essere veramente inclusiva.
Večstranska diplomacija je zato poklicana, da postane resnično vključujoča, da ne briše, ampak ugotovi vrednost različnosti in zgodovinskih občutljivosti, ki so značilne za razna ljudstva. Na ta način bo ponovno pridobila verodostojnost in učinkovitost pri soočanju s prihajajočimi izzivi, ki od človeštva zahtevajo, da se ponovno sreča skupaj kot velika družina, ki mora biti, čeprav izhaja iz različnih zornih kotov, sposobna najti skupne rešitve za dobro vseh. To zahteva medsebojno zaupanje in pripravljenost na dialog, oziroma poslušati drug drugega, razpravljati, se dogovarjati in hoditi skupaj. Poleg tega je dialog najprimernejše sredstvo za spoznavanje tega, kar je treba vedno trditi in spoštovati, saj presega priložnostno soglasje. Nikoli ne smemo pozabiti, da so nekatere stvari večne. Ni jih vedno lahko prepoznati in priznati trdnost in veljavo v družbeni etiki. Vendar, ko jih spoznamo in sprejmemo, zahvaljujoč dialogu in soglasju, vidimo, da so takšne temeljne vrednote nad vsakim soglasjem. Posebej želim spomniti na pravico do življenja od spočetja do naravne smrti in pravico do verske svobode. V tej perspektivi se v zadnjih letih vse bolj krepi skupnostna zavest o nujnosti soočanja skrbjo za naš skupni dom, ki trpi zaradi nenehnega in nerazsodnega izkoriščanja virov. V zvezi s tem mislim predvsem na Filipine, ki jih je v zadnjih tednih prizadel uničujoči tajfun, kakor tudi na druge pacifiške države, ki so ranljive zaradi negativnih učinkov podnebnih sprememb, ki ogrožajo življenje prebivalcev, od katerih je večina odvisna od kmetijstva, ribolova in naravnih virov. Prav takšno opažanje mora spodbuditi mednarodno skupnost kot celoto k iskanju skupnih rešitev in njihovemu uresničevanju v praksi. Nihče se ne more izogniti temu prizadevanju, saj smo vsi enako prizadeti in vključeni. Na nedavnem COP26 v Glasgowu so bili narejeni nekateri koraki, ki vodijo v pravo smer, čeprav so precej slabotni glede na ustrajanje problema, s katerim se je treba spoprijeti. Pot za doseganje ciljev pariškega sporazuma je zapletena in se še vedno zdi dolga, medtem ko je vedno manj časa, ki ga imamo na razpolago. Veliko je še treba narediti in zato bo leto 2022 še eno temeljno leto za preverjanje, koliko in kaj od tega, kar je bilo odločeno v Glasgowu, še lahko in moramo okrepiti glede na konferenco COP27, ki je predvidena za prihodnji november v Egiptu.
Prevista in Egipto nel novembre prossimo.
Sveti oče je imenoval Giacoma Morandija, dosedanjega tajnika na kongregaciji za nauk vere, za škofa škofije Reggio Emilia Guastalla. Giacomo Morandi, ki je bil naslovni nadškof Cerveterija, bo ohranil ad personam naziv nadškofa. V škofiji Reggio Emilia Guastalla bo nasledil Massima Camisasco, ki je podal svoj odstop zaradi dosežene starosti. Morandi je rojen v Modeni 24. avgusta 1965, v duhovnika je bil posvečen leta 1990. Študiral je na Papeškem bibličnem inštitutu in Papeški univerzi Gregorijana. Leta 2015 ga je papež Frančišek imenoval za podtajnika kongregacije za nauk vere, dve leti zatem pa je postal tajnik in nadškof. Prav tako je svetovalec na kongregaciji za škofe in pri papeškem svetu za pospeševanje edinosti kristjanov.
Nadaljujemo s predstavitvijo projekta Frančiškova vas, s katerim so pričeli v nekdanji opatiji trapistov na jugu Francije. Vanj so vključene osebe iz zelo različnih družbenih okolij, ki skupaj živijo v dinamiki bratstva in celostne ekologije, kateri spodbuja papež Frančišek. Omenjeni pristop je popolnoma v skladu s tem, kar je papež Frančišek zapisal v okrožnici Laudato Si, ko nas nenehno opominja, da je vse povezano, ter da sta spoštovanje okolja in spoštovanje človeške osebe neločljiva. Želimo skrbeti za skupni dom. Želimo iti v smeri celostne ekologije in zaščititi človeško življenje od začetka do konca. Zato sprejemamo tudi nosečnice v težavah in ostarele, ki bodo morda sklenili svoje dneve prav v Frančiškovi vasi, nadaljuje njen predsednik. Vendar pa skrb za okolje seveda vključuje tudi nekatere praktične ukrepe. Potrebno je na primer premisliti o ogrevalnem sistemu, o upravljanju z vodo, merjenju porabe in izbiri prevoznih sredstev. Ustvariti želijo celovit ekosistem, navdih za preprosto skupno življenje pa sta zanje okrožnici Laudato Si in Fratelli Tutti papeža Frančiška. Ta pristop pa pomeni temeljito spremembo miselnosti. Morda Frančiškova vas, ki jo krajevna cerkev v celoti podpira in spremlja, preroško pričuje o tem, kaj je krščanstvo poklicano postati. To je kraj podelitve, srečanja in občestva med brati in sestrami iz različnih okolij, kjer se ljubeče sprejema krhkosti in ranljivosti. Velmen je nadalje spomnil na naslednje besede iz Evangelija. Kadar prirejaš gostijo, ne išči bogatih, ampak uboge, pohabljene in hrome. In videl boš, da bo tvoje veselje v nebesih veliko. Dejal je, da to skušajo živeti v Frančiškovi vasi. Sprejemati pohabljene, hrome, saj smo na vse zadnje vsi malo hromi, ter skušati biti ljubeči kljub svoji okornosti. Po predsednikovih besedah neizogibne težave, ki se lahko pojavijo zlasti na ravni odnosov in ekonomije, ne smejo vzeti poguma ljudem, ki so vključeni v to izkušnjo skupnega življenja. Zagotovo se lahko zgodi tudi, da drug drugega prizadenemo, da se ne razumemo popolnoma, vendar pa se trudimo po najboljših močeh, je še poudaril. Ta pilotni poskus, ki se je pričel s 6 družinami, katerim se bodo po obnovi prostorov postopoma pridružile tudi osebe z različnimi življenjskimi izkušnjami, je izziv za vse kristjane, pa tudi za družbo kot celoto. V Frančiškovi vasi se zavedajo, da naš svet ne more iti več naprej tako, kot je živel stoletja. Brez skrbi za naravo, brez skrbi za revne. Mnogih ljudi se to zavedanje močno dotakne. Korak za korakom to, kar je bilo nemogoče, postaja mogoče in bo ljudem, ki so bili prej na obrobju, omogočilo normalno bratsko življenje, pa tudi molitveno življenje, skupno ter resnično krščansko življenje. Nekaj, kar bo lahko dalo življenju smisel.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
Urad za papeška bogoslužna slavja je objavil koledar papeških slovesnosti za meseca januar in februar. Papež Frančišek bo obhajal 4 večje slovesnosti. Na nedeljo Božje besede, 23. januarja, bo v Vatikanski baziliki svetega Petra dopoldne daroval mašo. V torek, 25. januarja, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla in ob zaključku 55. tedna molitve za edinost kristjanov, bo v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja s pričetkom ob 17:30 vodil druge večernice. V sredo, 2. februarja, na praznik Jezusovega darovanja, ko bo potekal tudi 26. svetovni dan posvečenega življenja, bo sveti oče zvečer v baziliki svetega Petra daroval mašo s člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja. Konec meseca, 27. februarja, pa bo obiskal Firence in se srečal s škofi in župani Sredozemlja. V Firenški baziliki Svetega križa bo dopoldne daroval sveto mašo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.